ในช่วงนี้ติดตามรายการพิเศษค่ะตามเส้นทางประโยชน์สุขวงประชาโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ตอนเยาวชนสานต่อพระราชดำริในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริหรืออดีพีบีแคมป์รุ่นที่7
ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เจอคุณเป็นประจำทุกวันพุธนะคะ 11:00 นโดยประมาณเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.นะคะกับสถานีวิทยุจสร้อยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะเมื่อวันจันทร์ที่25 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่สำนักงานกปร.เขาได้มีกิจกรรมเป็นการมอบรางวัลการประกวดผลงานเยาวชนสานต่อพระราชดำริในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริหรือว่า ADPB Campรุ่นที่7นะคะโดยมีนายดนุชาสินทวานนท์เลขาธิการเป็นประธานนะคะซึ่งในวันนั้นก็จะมีน้องๆ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมส่งผลงานประกวดทั้งสิ้น22 ทีมด้วยกันนะคะค่ะในวันนั้นนะคะทางคุณพิชยดาหัตสภาสผอ.1หรือว่าผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ก็ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะว่าทางสำนักงานกปร.เนี่ยได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริหรือว่า ADPB Camp มาเป็นรุ่นที่7แล้วนะคะก็เพื่อต้องการที่จะให้น้องๆเยาวชนทั้งหลายนะคะซึ่งถือว่ามีศักยภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยให้เยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยค่ะได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้สถาบันการศึกษาน้องๆเยาวชนเนี่ยได้บูรณาการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติในพื้นที่จริงด้วยนะคะก็เลยนำมาซึ่งสู่ในวันที่25 กันยายนที่ผ่านมานะคะก็มีทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมด5 ทีมด้วยกันโดยแต่ละทีมเนี่ยจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมทั้งโล่เกียรติบัตรแล้วก็ทุนที่จะนำไปดำเนินโครงการต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับ5 ทีมที่ได้รับรางวัล นะคะก็จะมีโครงการสู้วิกฤตขยะชุมชนน้ำเค็มดินเค็มสู่ภูมิทัศน์กินได้ตามวิถีพอเพียงโดยทีมนี้ใช้ชื่อว่าทีม Gen A จิตอาสาลำไพพันนีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพันนีจังหวัดจันทบุรีนะคะส่วนอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลก็คือโครงการนวัตกรรมรูปแบบใหม่กับฝายกั้นไฟที่ยั่งยืนทีมรามรักป่า1จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนาค่ะแล้วก็อีกทีมนะคะได้ที่3นี่คือโครงการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำตามศาสตร์พระราชาใช้ชื่อทีมว่าบีกินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็โครงการที่4ก็คือโครงการระบบสูบน้ำแบบชั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์ทีมต้นกล้าของพ่อหลวงจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจังหวัดปทุมธานีนี่เองนะคะแล้วก็ทีมสุดท้ายที่ได้รับรางวัลก็คือโครงการเยาวชนรุ่นใหม่สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านทีมสิงห์น้ำเงินแห่งกรมสงขลานครินทร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะซึ่งเป็นที่หนักใจของทีมคณะกรรมการอย่างยิ่งเลยเพราะว่าน้องๆทั้ง22 ทีมที่นำเสนอโครงการเนี่ยเป็นน้องๆที่เข้าถึงแก่นของศาสตร์พระราชานะคะผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณปิยธิดาเพชรดีได้มีโอกาสไปสนทนากับหนึ่งในกรรมการนั่นก็คือคุณคงศักดิ์มีแก้วเราไปฟังเสียงความหนักใจของกรรมการกันค่ะ
ผมคงศักดิ์มีแก้วรักษาการวิทยาการวิจัยด้านป่าไม้นะครับจากกรมป่าไม้ก็ได้มีโอกาสเป็นคณะกรรมการจากกรมป่าไม้ก็แสดงความยินดีนะครับกับเยาวชนที่ได้มีโอกาสอย่างน้อยที่สุดผมว่าเขาได้คิดฝึกให้เด็กเราได้คิดนะครับเมื่อคิดแล้วนำสู่เรื่องของการแก้ไขปัญหา นะครับเมื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ถ้าเขามีโอกาสได้ไปทำจริงอีกเราก็มีโอกาสได้ทำจริงสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นรูปธรรมนั่นเองและสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นการปลูกในใจเขาจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เด็กในปัจจุบันเนี่ยเรามักแต่เรียนนั่งแต่ฟังตั้งใจมั่งไม่ตั้งใจมั่งเข้าใจไม่ติดต่อกันแต่ถ้าเราฝึกให้เราคิดอย่างนี้แล้วก็มานำเสนอนะครับแล้วสุดท้ายออกไปทำไปปฏิบัติจริงเชื่อนั่นคือประสบการณ์ที่แท้จริงที่ได้เกิดขึ้นกับความจริงไม่คาดหวังว่าวันนี้เด็กทำแล้วจะสมบูรณ์ 100% แต่เพียงแค่ขอให้เขาได้เริ่มคิดแล้วลองไปทำนะครับแล้วก็จะเจอสารพัดต่างๆที่เขานำสู่การแก้ไขปัญหาอยากฝากต่อว่าทำยังไงเราจะประคองเขาให้เขาเดินต่อไปให้เกิดผลให้ได้อย่าให้เขาหยุดเพียงแต่เพียงแค่เรื่องคิดนะครับงั้นผมบอกว่าแนวทางวิชาเมื่อกี้ก็คุยมาแล้วท่านอาจารย์ว่าทำยังไงให้เด็กสามารถที่จะเดินต่อได้แม้ว่าวันนี้เขาอาจจะไม่ได้รับรางวัลการได้รับรางวัลวันนี้ก็เลยบอกว่าเราไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการนำผลงานเหล่านั้นมาเพื่อนำเสนอกันแล้วแต่ละคนเนี้ยก็จะได้ตัวอย่างได้รู้แบบว่าของเขาของคนคนที่ได้เนี่ยก็มีอะไรที่มากกว่าเรายังไงแล้วเราจะพัฒนาต่อไปให้มันถึงจุดนั้นได้ยังไงครับผมคิดว่าแนวที่สวัสดิ์ตรงนี้ก็อยู่กันใกล้เราว่าปลูกต้นไม้ในใจคุณเราพูดกันตลอดเวลาแต่เราจะปลูกกันยังไงนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่เราปลูกต้นไม้ในใจคนกันได้เกิดผลสำเร็จแล้วผมคิดว่านะครับสองหากว่าเราได้นำผลเหล่านี้ที่เด็กเขาทำมาไปขยายผลมิติไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเด็กสิ่งที่เด็กคิดเด็กทำหรือเพื่อนๆที่อยู่ในมหาลัยเดียวกันนะครับหรือคนอื่นๆที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการตรงนี้โดยตรงผมว่าทั้งสามมิตินี้หากเราสามารถหากระบวนการสื่อให้ได้รู้ร่วมกันประโยชน์จะเกิดขึ้นกับภาพรวมของประเทศครับเช่นเราอาจจะทำอย่างนี้ทุกคนทำเพื่อพัฒนาชุมชนโรงเรียนโรงเรียนได้ประโยชน์แน่นอนแต่เราก็ไปทำอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เราทำนั้นมาบอกกับเพื่อนที่เราเรียนมหาลัยทั้งมหาลัยเลยว่าเราไปทำแล้วมันเกิดผลสำเร็จอย่างนี้นะเพื่อนทุกคนก็จะได้ประโยชน์นอกจากเพื่อนในมหาลัยถ้าเราไปนำเรื่องของสื่อนี้ออกไปคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในมหาลัยก็ได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายเอามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหรือกับพื้นที่หรือกับชุมชนในหนึ่งที่เขามีปัญหาได้ผมคิดว่ามาถูกทางแล้วนะครับเราถือพาเข้าไปได้ดูได้เห็นได้ความรู้แล้วเอาความรู้ทั้งหมดที่ได้ไปดูไปฝึกมาคิดมาได้อย่างมีระบบและสุดท้ายก็ไปนำมาเพื่อนำเสนอจะได้เวลาที่เขาจะได้มานำเสนอได้ผมว่าที่โอเคน่าจะมีเวทีที่มากกว่านี้นะครับแล้วพอเขาได้นำเสนอเขาจะได้มีการพัฒนาจากที่ต่างนะครับแล้วความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาคิดนำไปสู่การทำเป็นสิ่งที่ดีก็เลยคุยต่อว่าทำยังไงให้เราเอาสิ่งที่เขาทำวันนี้สิ่งที่เขาคิดวันนี้ไปทำต่อแล้วเอาผลที่เขาทำนะมานำเสนอกันในปีต่อไปเพราะตอนนี้บางครั้งอาจจะเป็นแค่แนวคิดแต่ยังไม่ได้ไปทำจริงๆถ้าเราได้สนับสนุนให้กำลังใจกันนะครับแม้แต่เล็กๆน้อยๆแต่มันนำสู่วิธีคิดที่ยิ่งใหญ่
นอกจากนี้แล้วคุณปิยธิดาเพชรดียังมีโอกาสได้ไปสนทนากับน้องๆทีมต่างๆที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมนะคะเริ่มต้นจากนางสาวชัชลินเกิดบุญจากทีมรามรักป่านะคะน่าสนใจอย่างไรไปฟังเสียงค่ะ
มาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะจากกลุ่มรามรักป่าค่ะก็ไปเข้าค่าย RDPB นะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในเรื่องต่างๆมากมายเลยค่ะที่นู่นนะคะจะมีประมาณ60นะคะศูนย์การเรียนรู้ซึ่งในส่วนเราก็จะได้ไปเรียนรู้งานของท่านในเรื่องต่างๆค่ะใช่แล้วก็ไป7วันค่ะแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมมากมายไปก็คือไปเรียนรู้งานของท่านนะคะส่วนถ้าเรื่องที่เรามาทำสายกันไฟนะคะก็คือการประยุกต์คือกลุ่มรามรักป่าค่ะทำเรื่องการปลูกป่าสายชะลอน้ำแล้วก็แนวกันไฟแล้วก็เราก็ได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันนะคะ การเกิดไฟป่าเนี่ยเยอะมากแล้วก็ผลเสียของมันเนี่ยมีมากแล้วก็เลยคิดที่จะมาผนวกระหว่างไฟกันไฟแล้วก็แนวกันไฟอะค่ะจึงเกิดเป็นไฟกันไฟคือผนวก2ตัวค่ะใช่จึงเกิดเป็นไฟกันไฟไอ้ตัวนี้ค่ะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ค่ะสามารถเข้าไปดับไฟป่าได้รูปแบบการทำงานนะคะมันก็จะเป็นตัวคล้ายฝายชะลอน้ำเลยค่ะแต่เราไม่ได้ใช้ดินไม่ใช้อะไรเราใช้ทรายแล้วก็ใช้ไม่ใช้หินนะคะใช้ทรายใช้ดินแถวนั้นนะคะมาเป็นตัวที่อยู่กลางเราจะมีใช้ไม้ไผ่เป็นตัวหลักแล้วเราก็ใช้กระสอบอะค่ะเป็นตัวรองรับแล้วเราก็ใส่ดินใส่ทรายหรืออะไรแถวนั้นก็ได้ใส่ไปในตัวฝายอะ
ค่ะ
คือเราประยุกต์ใช้ก็คือการทำแนวกันไฟอะค่ะแล้วก็ฝายชะลอน้ำมาตัวโครงสร้างก็คือคล้ายๆฝายชะลอน้ำเลยแต่เราไม่ได้มาป้องกันเรื่องน้ำอะไรแต่เรามาป้องกันเรื่องไฟป่าแนวกันไฟก็แต่ก่อนเราทำแนวกันไฟคือการกวาดใบไม้อะค่ะให้ห่างกันประมาณเมตรถึง2เมตรเพื่อให้ไฟป่าจากด้านนึงอะค่ะไฟป่าด้านนึงไม่ให้มันลุกลามอีกด้านนึงอย่างของกลุ่มนะคะคือการนำเอาเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอะค่ะมาใช้เพราะว่าการเกิดไฟป่าถ้าเกิดไฟป่าทรัพยากรธรรมชาติก็หายไปจำนวนสัตว์ป่าที่หายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็หายไปจากโลกนี้เลยใช่ค่ะแล้วความสมดุลที่สัตว์กับธรรมชาติเนี่ยมันสมดุลมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วถ้ามันไม่อยู่ด้วยกันก็ขาดความสมดุลไปเลยโลกนี้ก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าต้นไม้แล้วก็สัตว์ป่าค่ะมันที่ไปค่ายนะคะหนูได้ความรู้มากมายจนหนูแนะนำน้องให้ว่าถ้ามีค่ายหน้าอยากให้น้องไปเพราะว่ามันได้อะไรมากกว่าที่เราคิดอะมาค่ายเนี้ยเราไม่ใช่แค่คืออย่างสูงทั้งน้ำห้องใครไม่ใช่อยู่ดีใครจะแบบว่าอยู่ดีไม่ให้คิดจะไปก็อยากไปเราคือตัวเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ว่าคือหนูว่าไม่คิดที่อยากจะไปเลยนะคะแบบว่าอยากจะไปก็จริงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้ไปค่ายเนี้ยค่ะทำให้หนูได้ไปเรียนรู้โครงการของท่านได้ไปรู้อะไรหลายอย่าง
ครับสวัสดีครับผมนายวุฒิพัฒน์คงอยู่นะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกสาขาการพัฒนาชุมชนนะครับโครงการที่ได้รับรางวัลนะครับก็มีความรู้สึกยินดีนะครับมากครับแล้วก็เราจะกลับไปพัฒนาตนเองพัฒนาหมู่บ้านต่อยอดแผนงานของเราดำเนินการโครงการของเราไปต่อยอดเรื่อยๆครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆครับรายละเอียดของโครงการนะครับโครงการของเราคือโครงการสู่วิกฤตขยะน้ำเค็มดินเค็มสู่วิถีพอเพียงครับคือเป็นโครงการที่สู้กับวิกฤตขยะแล้วก็น้ำเค็มดินเค็มในหมู่บ้านนะครับคือมีในชุมชนแห่งนี้ครับคือประสบปัญหากับเรื่องขยะแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงทำให้ดินเค็มนะครับแล้วก็ในพื้นที่ก็จะมีพวกแบบว่าเป็นสิ่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาถูกทำลายจากขยะมากขึ้นแล้วก็เป็นพื้นที่ก็มีการใช้สอยพื้นดินนะครับมีน้อยครับพื้นในหมู่บ้านก็มีพื้นที่การใช้สอยที่น้อยแบบว่าไม่มีที่ปลูกผักหรือไม่สามารถปลูกผักได้เราก็เลยนำแนวคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้มันสามารถปลูกได้โดยใช้พื้นที่ที่น้อยๆเนี้ยให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเห็นถึงถนนสาธารณะของหมู่บ้านนะครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วครับนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยการทำเป็นภูมิทัศน์กินได้คือนำร้อยางที่ไม่ได้ใช้แล้วครับกลับมาทำเป็นห่วงโขยางครับแล้วก็ปลูกพืชผักเติบโตให้คนในชุมชนได้ใช้สอยแล้วก็ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้มากขึ้นแล้วก็โครงการของเราก็มีการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อให้คนในชุมชนครับได้มีอาชีพเสริมไม่มีการว่างงานเกิดขึ้นในชุมชนนะครับค่ายที่เราไปนะครับ RBPB Camp ค่ายเยาวชนโรงงานศึกษาและแรงงานครับก็ที่ได้ไปนะครับก็นำความรู้ที่ได้กลับมาต่อยอดก็คือการมาต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องเห็ดมาส่งเสริมให้คนในชุมชนครับมีการบ่อเห็ดมีการทำน้ำหมักชีวภาพโดยน้ำหมักชีวภาพเราก็นำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องการบำบัดน้ำเสียของน้ำทะเลครับว่าใต้ถุนบ้านเขาครับเกิดขยะที่หมักหมิ่นเน่าแล้วก็น้ำหมักตัวนี้ครับไปบำบัดน้ำเสียกำจัดลูกน้ำยุงลายครับ แล้วก็ความรู้สึกที่ได้จากค่ายก็รู้สึกดีครับได้องค์ความรู้กลับมาต่อยอดโครงการได้เยอะเลยครับ
ค่ะแล้วก็ยังมีอีก2ทีมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือทีมสิงห์น้ำเงินจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะนางสาวไซนับเบนดาราค่ะ
ตั้งโซค่ะมันจะคล้ายๆปากกาลังเทียมอะค่ะพี่แต่ว่าปากกาลังเทียมนี่มันใช้งบประมาณเยอะใช่ไหมพี่แต่ว่าการทำตัวเนี้ยมันจะไม่ต้องใช้งบประมาณเลยเพราะว่าเราใช้ของที่มีอยู่ในชุมชนทางมะพร้าวแล้วก็วัสดุธรรมชาติที่สามารถลอยน้ำได้ค่ะเราเอาลูกมะพร้าวใช้แทนแล้วก็เป็นไม้ค่ะเป็นเศษไม้อะไรก็ได้ที่สามารถที่จะเอาไปตรึงในทะเลได้มันจะเป็นเหมือนเป็นบ้านปลาค่ะพี่ที่ให้ปลามาอาศัยอยู่ข้างใต้นี้แล้วก็มันจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาจะได้มีอาชีพจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนก็คือไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเลใช่ไหมแล้วก็ไอตัวนี้ที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเป็นใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำตัวนี้ออกมาแล้วก็เพื่อให้เขาได้มีอาชีพมีรายได้ที่เขาสามารถพึ่งตนเองได้ในการที่จะเขามีแหล่งอาหารที่จริงในพื้นที่เขาก็มีแหล่งอาหารของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปเสริมตัวนี้อนุรักษ์ตัวนี้ชาวบ้านก็จะมีเครื่องมือที่จะทำให้เขามีรายได้มากขึ้นก็คือเราจะใช้เป็นหลักการทรงงานของท่านมาใช้กับโครงการของเราอะค่ะก็คือเราจะใช้อย่างแรกเลยก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 เงื่อนไขก็คือเราจะเอามาใช้ในการบูรณาการกับโครงการทั้งหมดที่เราทำแล้วก็จะใช้หลักการทรงงาน23ข้อของท่านนะคะอย่างเช่นกิจกรรมปลูกป่าในใจคนอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเหมือนเขาจะปลูกฝังเกี่ยวกับการทำแทรกในกิจกรรมสร้างความเข้าใจสร้างฮีโร่แล้วก็ปฏิบัติทำจริงในการปลูกป่าจริงๆเลยอะไรประมาณนี้มันจะเป็นเหมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดอาชีพของตนเองได้เหมือนเขาอยู่ริมทะเลใช่ไหมพี่แล้วก็เขาจะใช้ตัวนี้ในการเป็นเครื่องมือที่จะไปจับปลา
โดยไม่ต้องออกเรือ
ใช่โดยที่มันจะเป็นการช่วยชาวบ้านที่เขาไม่มีเรือค่ะพี่เหมือนต้นทุนน้อยใช่ไหมคะไม่มีเรือเขาก็สามารถใช้ตัวนี้ที่จะเป็นอาชีพแล้วก็พึ่งตนเองที่เขามีแหล่งอาหารที่เขากินได้
แล้วข้อที่สำคัญพี่ตอนนี้คือการพัฒนาที่เป็นรีสอร์ทอะไรเข้ามาในพื้นที
่
ทีนี้ชาวบ้านถ้ารู้สึกชาวบ้านเขารู้สึกว่าพื้นที่นี้ไม่เกิดประโยชน์กับเขาเขาจะขายให้หรือขายแค่สองมือราคาไม่แพงเพราะว่าชาวบ้านขายทีเดียวก็พื้นที่นั้นก็เป็นของในทุนก็เป็นของในทุนจะทำอะไรไม่ได้แล้วคือเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเล่นเรือเล่น
ปลาแบบนี้ก็จะหายไป
คือมันยาหายแน่นอน
ชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่มีต้นทุนมากพอที่จะมีเรือออกไปหาปลาข้างนอกแต่เขาสามารถใช้ตัวนี้ในการที่จะสร้างอาชีพของเขาได้โดยที่เขาไม่ต้องไปทำอย่างอื่นมีมาตั้งนานแล้วมันเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสมัยก่อนๆเขาทำกันแล้วมันก็เริ่มหายไปจากการที่เราไปลงพื้นที่มันจะเริ่มหายไปชาวบ้านจะไม่ทำอย่างที่เพื่อนบอกก็คือการพัฒนามันกำลังเข้ามาชาวบ้านจะไม่เห็นความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่กลุ่มเราเห็นความสำคัญก็เลยอยากให้ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้เหมือนปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยค่ะสืบทอดให้มันเป็นรุ่นสู่รุ่นต่อไปถ้าเกิดเขาไม่ทำตัวนี้ก็คือเขาจะไปทำงานข้างนอกบ้างที่ไปมาเลเซียเขตชายแดนหรือทำอาชีพอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับในพื้นที่ทั้งที่เขาสามารถที่จะทำอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนของเขาได้โดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะเขาทำตัวนี้ได้แต่เขาไม่ค่อยจะทำเพราะว่าเขาไม่เห็นความสำคัญแล้วอะไรแบบนี
้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทธริณันท์คันใหญ่ค่ะโครงการที่พวกเราไปทำก็คือจะเป็นโครงการการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำตามศาสตร์ของพระราชานะคะก็คือจะเป็นการที่เราจะสร้างฝายแต่ว่าฝายของเราเนี่ยค่ะจะมีความพิเศษตรงที่เราจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือตอนนี้เบื้องต้นก็คือมีโมเดลทดลองแล้วค่ะก็คือจะเป็นใช้ตัวระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขนาดจิ๋วพิโคไฮโดรพาวเวอร์ซิสเต็มนะคะก็คือจริงๆแล้วไอ้ตัวพิโคไฮโดรซิสเต็มเนี่ยค่ะก็คือจะสามารถผลิตพลังไฟฟ้ากำลังได้สูงสุดอยู่ที่ 1.5 กิโลวัตต์แต่ว่าคือในความแรงการไหลของน้ำแต่ละวันมันไม่สม่ำเสมอค่ะเราก็เลยลองคิดแค่ 50% ก็คือครึ่งนึงของกำลังที่ผลิตได้ก็คือจะอยู่ที่750วัตต์นะคะก็คือตอนนี้ได้ทดลองแล้วก็จ่ายให้แก่วัดเป็นจุดต้นแบบแล้วค่ะก็คือตอนนี้ก็ทดลองมาประมาณ3เดือนแล้วค่ะวัดก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอีกเลยอย่างจากเราติดตั้งตัวระบบนี้ไปค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้ส่งเสริมในการอนุรักษ์ดินน้ำป่าและพลังงานนะคะเราก็จะมีการส่งเสริมด้านของอาชีพให้กับชาวบ้านคือจะมีการส่งเสริมในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานการทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าค่ะ
รู้สึก
ก็รู้สึกดีใจนะคะก็คือเหมือนเป็นกำลังใจที่จะนำไปทำงานต่อนะคะก็คือค่ายสำหรับค่าย DPP แคมป์ครั้งที่7ที่ได้ไปเข้าร่วมนะคะก็รู้สึกว่าเราก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นคือพื้นที่ที่เราไปศึกษาค่ะมันเป็นพื้นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เป็นโครงการของหนูค่ะก็เลยทำให้ได้นำความรู้ที่ได้รับเนี่ยค่ะมาปรับใช้กับโครงการได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
อย่างเช่นอะไรบ้าง
ก็อย่างเช่นการปลูกป่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คืออย่างพื้นที่ที่เราไปศึกษาเป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะก็คือเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ในภูเขาใช่ไหมคะการปลูกป่าการบริหารจัดการต้นน้ำก็คือเราต้องทำตั้งแต่บนสุดจากพื้นที่บนสุดไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะ
น้องๆเก่งมากนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง5ทีมความจริงแล้วต้องบอกว่าทั้ง22ทีมเลยนะคะที่มีผลงานมานำเสนอในการประกวดในช่วงวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะวันศุกร์ที่19นี้นะคะอย่าลืมเข้าไปตอบแบบสอบถามผ่านทาง Facebook ของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะผู้โชคดีที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยค่ะมีโอกาสจะได้รับเรื่องเล่าเกล็ดการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรหรืออาจจะได้รับโปสการ์ด3มิติพระบรมฉายาลักษณ์นะคะ1ชุดใหญ่หรืออาจจะได้รับหนังสือ84พรรษาราชินี4แผ่นดินนะคะซึ่งมีแจกให้สำหรับผู้ที่เข้าไปตอบแบบสอบถามนะคะอย่าลืมนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่29กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้ใหม่ในวันพุธหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11นาฬิกา15นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ